Valdības šodien akceptētais likumprojekts paredz, ka COVID-19 infekcijas izplatīšanās vai tās draudu gadījumā ministru kabinets arī pēc ārkārtējās situācijas beigām varēs operatīvi pieņemt nepieciešamās izmaiņas, uzsvēra tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas.
Kā saprotams, tad visas ierobežojumus, kas mums šobrīd ir pieņemti, nav iespējams atcelt uzreiz pēc ārkārtējās situācijas beigām, jo infekcijas situācija tomēr saglabājas, un atsevišķiem ierobežojumiem būs nepieciešams pārējais laiks. Mūsu kopīgais mērķis ir kļūt ekonomiski aktīviem un vienlaikus nodrošināt sabiedrības veselību.
Jaunais likums paredz, ka situācijai sāsinoties ministri epidemioloģiskās drošības nolūkos varēs mainīt pulcēšanās prasības iekštelpās un ārtelpās, noteikumus par kultūras izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbību, kā arī izmaiņas izglītības procesā un citus jauninājumus. No sabiedrības veselības viedokļa skaidrs, ka pamatprincipi par personisko higiēnu un nepulcēšanos lielos baros saglabāsies, uzsvēra veselības ministrija uz Viņķela no attīstībai par.
Epidemiologi un infekcijas slimību kontrolas speciālisti tomēr uzsver, ka šo vasaru mums būtu jāpavada, jo projām rūpīgi izvērtējot nepieciešamību piedalīties pasākumos un kā vasaras vadmotīvs ir tomēr, ja mēs pulcējamies, tad tomēr nelielās grupās mēs ieturām iespēju robežās distanci, un joprojām lielu vērību pievēršam dezinfekcijai. Šī ir 2020. Gada vasaras modes tendence.
Vienlaikus valdība apstiprinājusi Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredz, ka pēc ārkārtējās situācijas beigām līdz pat šā gada nogalē saglabāsies esošie valsts atbalsta pasākumi. Iespēja COVID-19 krīzes skartiem uzņēmējiem pieteikties garantētiem aizdevumiem Altuma programmā, nodokļu samaksas termiņu pagarināšanai uz 3 gadiem, tāpat saglabāsies pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa ātrākas atmaksas režīms. Savukārt dīkstāvs pabalsts saņēmēja lokus sarūk, un šo atbalsta formu pēc 30. jūnija vairs neturpinās. Tā vietā valsts piedāvās vērienīgu pārkvalifikācijas programmu, norādīja Finanšu ministrs Jānis Rēs no Jaunās vienotības.
Tātad tiem uzņēmumiem, kuri ir ar augstu pievienoto vērtību eksportējušie uzņēmumi un padziļinātās sadarbības uzņēmumu, piedāvāsim subsidētās darba vietas pabalstu, kurš tiek izstrādāts, un otrs ļoti nozīmīgs un svarīgs pakalpojums, ko valsts varētu sniegt, tas ir to darbinieku, kuriem nebūs darba vietas pēc dīkstāvs pabalsta, tiks piedāvāta ļoti nopietna un masīva pārkvalifikācijas programma. Izglītības ministrijai ir izdevies piesaistīt pat augstas skolas, lai pārkvalificētu bezdarbnieku, un arī ļoti nozīmīgi, ka arodas skolas tagad arī piedalīsies cilvēki, kuri palikuši bez darba pārkvalifikācijā.
Valdības lēmumu par esošo uzņēmē darbības atbalsta formu saglabāšanu līdz gada beigām pozitīvi vērtē Latvijas darba devēja konfederācijas vadītāja Līga Meņģelsone. Viņa īpaši uzsvēra gaidāmās pārkvalifikācijas programmas nozīmīgumu.
Konkrētās prasības, kā darba tirgu vajadzīgs, jau viņas vēl daudz skaidrāk iezīmējās. Un faktiski mēs runājam par digitālajām prasmēm, un arī tur vesels saraksts ir tas vēl vajadzīgs, bet katrā gadījumā šobrīd tas tikai vēl asāk parāda to, ka tā sasaiste ar darba tirgu un izglītības sektoru ir būtiska, un otra lieta ir skaidrs, ka šobrīd tas, kā saka, jaunais normālais būs arī mūža izglītība, kas nozīmē, ka pēc 40 gadiem faktiski iespējams, ka pat jāmaina ir profesija, iespējams, ka ir ļoti būtiski jāuzlabo kādas prasmes, kuras šobrīd vajag darba tirgū.
Valdība abus likumprojektus lūks saimai izskatīt paātrinātā kārtībā, lai tos varētu izsludināt līdz ārkārtējās situācijas beigām 9. jūnijam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.